Բոֆորն իր կողմից Նուարմուտիեի գլխավորությամբ մի հեծելախումբ ուղարկեց դեպի էտամպ, որտեղ նա պիտի դիմավորեր պարենամթերքի գումակին, որին անհամբեր սպասում էին փարիզեցիները. Բոֆորն ինքը պիտի պաշտպաներ նրան։ Շանլեն իր ջոկատով մնաց տեղում, պատրաստվելով դիմադրել թշնամու ճնշմանը, և եթե թշնամին ետ չպրտվեր, պիտի ինքն էլ փորձեր արտելք կատարել։ Կես ժամ անց մարտը բորբոքվեց բոլոր կետերում։ Կոադյուտորը նախանձելով քաջի հրճակ վայելող Բոֆորին, առաջ նետվելով քաջագործության հրաշքներ էր կատարում։ Ռազմական գործ, ինչպես հայտնի է, նրա կոչումն էր, և նա երջանիկ էր զգում իրեն, երբ առիթ էր ունենում սուսերը մերկացնելու, անկախ նրանից, թե ում համար և ինչի համար։ Բայց այս անգամ, լինելով հիանալի զինվոր, նա իրեն ցույց տվեց որպես վատ հրամանատար։ 7-800 մարդով նա գրոհի նետվեց 3000-անոց զորաբանակի վրա, որն իր շարքերը խտացնելով կոադյուտորի զինվորներին ստիպեց խառնի խուռը նահանջել։ Բայց Շանլեի հրետանու կրակը թագավորական բանակին շփոթության մեջ գցեց։ Ասենք դա երկար չտևեց, նա հեշտությամբ թաքնվեց մի քանի տների ետևը և փոքրիկ անտառում, և ապա նորից մարտական կարգ ընդունեց։ Այդ րոպեն բարենպաստ համարելով, Շանլեն իր ջոկատի գլուխ անցած սկսեց հետապնդել թշնամուն։ Բայց ինչպես ասացինք, հակառակորդը արդեն վերադասավորվել էր, և անձամբ Շատիլյոնի առաջնորդությամբ նորից հարձակման անցավ։ Գրոհն այնպես ուժեղ ու ճարպիկ էր, որ թշնամին համարյա շրջապատեց Շանլեին ու իր զինվորներին։ Շանլեն նահանջի նշան տվեց, և նրա ջոկատը սկսեց դանդաղորեն քայլ առ քայլ ետ քաշվել։ Դժբախտաբար շուտով Շանլեն մահացու վիրավորված ընկավ։ Այս տեսնելով Շատիլյոնը բարձրագոչ հայտարարեց, թե Շանլեն սպանվեց, և այդ կրկնապատկեց թագավորական բանակի քաջությունը, և բոլորովին հուսալքեց այն երկու գնդերին, որոնցով Շանլեն էր գրոհում։ Յուրաքանչյուրը մտածում էր միայն իր փրկության մասին, և այն մասին, թե ինչպես հասնի այն ամրություններին, որտեղ կոադյուտորը ջանում էր նորից հավաքել իր ցակ ու ցրիվ եղած ջոկատը։ Հանկարծ փախչողներին անկարգ անկանոն հետապնդողների դեմ դուրս եկավ հեծյալների մի էսկադրոն։ Նրա գլուխն էին կանգնած Աթոսն ու Արամիսը։ Արամիսը ձեռքին բռնած ուներ սուսերն ու ատրճանակը, մինչդեռ Աթոսի սուսերը ու ատրճանակը պատյանների մեջ էին։ Աթոսը սառը ու հանգիստ էր, ասես շքերթումն էր գտնվում։ Միայն նրա գեղեցիկ ու ազնիվ դեմքը ափսոսանք էր արտահայտում, որ մարդիկ կոտորում են իրար, իրեն զոհաբերելով թագուհու համառությանը և արքայազումների վրեժխնդրությանը։ Արամիսը ընդհակառակը, ըստ իր սովորության, կոտորում էր աջ ու ձախ խարպածի նման։ Նրա պայծառ աչքերը շողշողում էին, նրբագեղ բերանին չարագույժ ժպիտ էր երևում, նրա ռունգերը ներշնչում էին արյան հոտը, նրա ամեն մի հարվածը մահացու էր, իսկ ատրճանակի կոթով վերջ էր տալիս այն վիրավորին, որը բարձրանալու փորձ էր անում։ Թագավորական բանակի առաջին շարքերում աչքի էին ընկնում երկու ձիավոր, մեկը ոսկեզոտ զրահով, մյուսը հասարակ կաշվել անջապանակով, որի տակից դուրս էին գալիս նրա թավշյա կամզոլի թևքերը։ Ոսկեզոտ զրահավոր ձիավորը արշավեց Արամիսի վրա և սուսերով մի հարված տվեց նրան, որը սակայն Արամիսը ետ մղեց իր սովորական ճարպկությամբ։
«Այ, դուք եք Շատիլյոն»,
գոչեց նա։
«Բարի եք եկել, ես ձեզ սպասում էի»։
«Հուսով եմ երկար սպասել չեմ ստիպել»,
պատասխանեց նա։
«Պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ»։
«Պարոն դե Շատիլյոն»,
ասաց Արամիսը պատյանից հանելով մյուս ատրճանակը, որ նա պահել էր հենց այս դեպքի համար։
«Եթե ձեր ատրճանակը լցված չէ, դուք կորած եք»։
«Բարեբախտաբար լցված է»,
ասաց Շատիլյոնը։ Այս ասելով դուքսը նշան բռնեց և կրակեց։ Բայց հենց այն րոպեին, երբ նա ատրճանակի ոտքն էր քաշում, Արամիսը գլուխն իջեցրեց, և գնդակը անցավ առանց նրան վնաս պատճառելու։
«Դուք վրիպեցիք»,
գոռաց Արամիսը։
«Բայց ես աստված է վկա, չեմ վրիպի»։
«Եթե միայն ես դրա համար ժամանակ տամ ձեզ»,
գոչեց Շատիլյոնը, ձիուն ասպանդակելով, և սուսերը բարձրացրած հարձակվեց Արամիսի վրա։ Արամիսը նրան սպասում էր մի զարհուրելի ժպիտով, որ հատուկ էր նրան այդպիսի րոպեներին։ Տեսնելով, որ Շատիլյոնը Արամիսի վրա է հարձակվում կայծակի արագությամբ,
Աթոսն արդեն բերանը բացել էր, որ գոռա. «Դե կրակեցեք, կրակեցեք»։ Երբ արդեն կրակոցը որոտաց և Շատիլյոնը ձեռքերը տարածած ընկավ իր ձիուգավակին, գնդակը զրահի կտրվածքի միջով դիպել էր կրծքին։
«Ես սպանված եմ»,
շշնջաց դուքսը ձիուց գետին ընկնելով։
«Ես այդ ասել էի ձեզ, պարոն, և հիմա ցավում եմ, որ այսպես ճիշտ խոսքիս տերը եղա։ Կարող եմ որևէ բանով օգնել ձեզ»։
Շատիլյոնը ձեռքով նշան արեց, և Արամիսն արդեն ուզում էր ձիուց իջնել, երբ հանկարծ կողքին մի սոսկալի հարված զգաց։ Դա սուսերի հարված էր, որը բարեբախտաբար դիպել էր զրահին։ Արամիսը արագ շուռ եկավ, բռնեց իր նոր թշնամու ձեռքը և հանկարծ Աթոսի հետ միաժամանակ գոչեց.
«Ռաուլ»։
Երիտասարդը ճանաչեց Շվալիեին և իր հոր ձայնը։ Նա սուսերը ձեռքից ցած գցեց։ Նույն վարկյանին փարիզյան բանակից մի քանի ձիավոր հարձակվեցին Ռաուլի վրա, բայց Արամիսը նրան պաշտպանեց իր սուսերով ու գոռաց.
«Սա իմ գերին է, անցեք»։
Նույն ժամանակ Աթոսը բռնեց իր որդու ձիու սանձը և դուրս բերեց կռվի վայրից։ Այդ րոպեին կռվի դաշտում երևաց արքայազնը, որն օգնության էր շտապում Շատիլյոնին։ Նրան ճանաչեցին արծվային հայացքով և այն սոսկալի հարվածներով, որ նա տեղում էր ամեն կողմ։ Նրա գունդը երևալուն պես կորնթոսյան արքեպիսկոպոսի գունդը, որին, չնայած բոլոր ջանքերին, կոադյուտորին չէր հաջողվել կարգի բերել, նետվեց փարիզյան զինվորների կողմը։ Նրան չարքերն էլ խառնեց և շարանտոն խուժելով անցավ նրա միջով առանց կանգ առնելու։ Կոադյուտորն էլ ընդհանուր հոսանքի հետ զլացավ այն խմբի մոտով, որի մեջ էին գտնվում Աթոսը, Արամիսը և Ռաուլը։
«Ահա»,
ասաց Արամիսը, որն իր նախնձից մղվելով չէր կարող չչարախնդալ կոադյուտորի պարտության արթիվ։
«Որպես արքեպիսկոպոս, մոնսինյոր, դուք պետք է իմանաք Սուրբ Գիրքը»։
«Այստեղ ի՞նչ գործ ունի Սուրբ Գիրքը»,
հարցրեց կոադյուտորը։
«Այսօր արքայազնը ձեզ հետ վարվեց այնպես, ինչպես Պողոս առաքյալը կորնթացիներին ուղղած առաջին թղթում»։
«Դե լավ, լավ», ասաց Աթոսը։ «Դա սրամտություն է, բայց հիմա սրամտության տեղը չէ. Առաջ, կամ ավելի ճիշտ, դեպի ետ, որովհետև ինչպես երևում է, ֆրոնդյորները ճակատամարտը տանուլ են տվել»։
«Ինձ համար միևնույնն է»,
ասաց Արամիսը։ «Ես այստեղ եմ եկել միայն Շատիլյոնի հետ հանդիպելու համար.
ես նրան հանդիպեցի և հիմա բավարարված եմ. Շատիլյոնի հետ մենամարտը պարծենալու բան է»։
«Եվ դրան էլ ավելացրած գերին», ասաց Աթոսը, մատնացույց անելով Ռաուլի։ Երեք ձիավորները իրեն ճանապարհը շարունակում էին քառատրով։ Երիտասարդը նորից իր հորը տեսնելով թրթռում էր ուրախությունից։ Նրանք արշավում էին կողք կողքի, իրար ձեռք բռնած։ Երբ ճակատամարտի դաշտից բավական հեռացել էին, Աթոսը հարցրեց երիտասարդին. «Դուք ինչու կռվողների առաջին շարքերումն էիք սիրելիս։ ինձ թվում է դա ձեր տեղը չէ. դուք կռվի համար վատ էիք զինված»։
«Այսօր ես կռվելու միտք չունեի. ես հանձնարարություն ունեի կարդինալին տանելու և գնում էի Ռյուել, բայց տեսնելով, որ պարոն Շատիլյոնը կռվի է պատրաստվել, ցանկություն ունեցա նրա հետ լինելու. այդտեղ էլ նա ինձ հայտնեց, որ փարիզյան բանակի երկու սպա ինձ են որոնում և տվեց կոմս դելաֆեր անունը»։
«Ինչպես, դուք գիտեիք, որ մենք այստեղ ենք
և ուզում էիք սպանել ձեր բարեկամ Շվալիե Դերբլեին»։
«Շվալիային ես զրահների մեջ չճանաչեցի»,
կարմրատակելով ասաց Ռաուլը։
«Բայց ես պետք է նրան ճանաչած լինեի իր ճարպկությամբ և պաղարյունությամբ»։
«Շնորհակալ եմ այդ չոյող խոսքի համար, իմ պատանի բարեկամ», ասաց Արամիսը։ «Երևում է, որ դուք լավ եք դաստիարակված»։
«Բայց դուք Ռյուել էիք գնում, ասում եք»։
«Այո»։
«Կարդինալի մոտ»։
«Իհարկե, ես նորին սրբազնությանը արքայազնից նամակ եմ տանում»։
«Հարկավոր է հանձնել այդ նամակը», ասաց Աթոսը։
«Ախ, կոմս, խնդրում եմ առանց ավելորդ մեծահոգության»։
«Գրողը տանի, գուցե թե մեր բախտը, կամ որ ավելի կարևոր է, մեր բարեկամների բախտը հենց այդ նամակի մեջ է»։
«Բայց չէ որ երիտասարդը պետք է կատարի իր պարտականությունը»,  ասաց Աթոսը։
«Կոմս,
Դուք մոռանում եք, որ այս երիտասարդը գերի է։ Չէ՞ որ մենք կռվում ենք ռազմական արվեստի բոլոր կանոններով։ Բացի այդ, պարտվածները միջոցների մեջ խտրություն չպետք է դնեն։ Տվեք ինձ նամակ, Ռաուլ։ Ռաուլը տատանվում էր։ Նա նայեց Աթոսին, ջանալով նրա հայացքի մեջ խորհուրդ կարդալ, թե ինչպես վարվի։
«Տվեք նամակ, Ռաուլ», ասաց Աթոսը։ «Դուք Շևալիե Դերբլեի գերին եք»։
Ռաուլը դժկամությամբ սիճեց։ Արամիսը, որ ավելի քիչ նրբանը կատեր, քան կոմստելաֆերը, արագ վերցրեց նամակը, կարդաց և Աթոսին հանձնելով ասաց. «Կարդացեք և մտածեցեք այստեղ գրածի մասին. դուք կհամոզվեք, որ նախախնամությունն ինքն է մեր ձեռքը տվել այս նամակը, որպեսզի իմանանք նրա բովանդակությունը»։ Աթոսը նամակը ձեռքն առավ, բայց այն միտքը, թե այդ նամակում կարող է լինել խոսք Դարտանյանի մասին, նրան ստիպեց հաղթահարել այն զզվանքը, որ միշտ զգում էր ուրիշների նամակը կարդալիս։ Ահա ինչ էր գրված նամակում. «Մոնսինյոր, պարոն Քոմենժի ջոկատը ուժեղացնելու համար ես այսօր ձերը սրբազնությանը կուղարկեմ ձեր պահանջած 10 մարդը. դրանք ձերը սրբազնություն շատ համապատասխան մարդիկ են հսկելու համար երկու լուրջ հակառակորդների, որոնց ճարպկությունն ու վճռականությունը այդպես անհանգստացնում է ձեզ»։
«Օհո», բացականչեց Աթոսը։
«Դե, ինչ կասեք», հարցրեց Արամիսը։ «Ձեր կարծիքով ովքեր են այն երկու հակառակորդը, որոնց հսկողության համար, բացի Քոմենժի ջոկատից, էլի 10 ընտիր զինվոր է հարկավոր։
Արդյոք դրանք ջրի երկու կաթիլի պես նման չեն Դարտանյանին ու Պորտոսին»։
«Ամբողջ օրը Փարիզում որոնումներ կանենք», ասաց Աթոսը։ «Եվ եթե մինչև երեկո ոչինչ չիմանանք, ապա դուրս կգանք Պիկարդիայի ճանապարհը. Եվ ես երաշխավորում եմ, որ Դարտանյանի հնարագիտության շնորհիվ որևէ ցուցում կգտնենք, թե որտեղ են գտնվում»։
«Գնանք Փարիզ և Պլանշեին հարցնենք, թե որևէ բան չի լսել արդյոք իր նախկին տիրոջ մասին»։
«Խեղճ Պլանշե, դուք այնպես անհոգ եք խոսում նրա մասին, Արամիս. այն ինչ նա երևի սպանված կլինի. բոլոր ռազմաշունչ քաղաքացիները դուրս են եկել Փարիզից և երևի զարհուրելի կոտորած է եղել»։
Քանի որ Դալիովին հնարավոր բան է, ապա երկու բարեկամները Փարիզ վերադարձան խիստ անհանգստացած և ուղղվեցին դեպի թագավորական հրապարակ, որտեղ հույս ունեին տեղեկություններ ստանալ այդ խեղճ քաղաքացիների մասին։ Բայց որքան մեծ եղավ նրանց զարմանքը, երբ տեսան, որ նույն թագավորական հրապարակում քաղաքացիները գինարբուքով ու շատախոսությամբ են զբաղվում իրենց կապիտանի հետ։ Այն ժամանակ, երբ նրանց ընտանիքները Շարանտոնի կողմից եկող հրանոթային որոտները լսելով սուք էին անում, երևակայելով նրանց կռվի դաշտում, նրանք հանգիստ քեֆ էին անում»։ Աթոսն ու Արամիսը նորից Պլանշեին հարցուփորձ արին Դարտանյանի մասին, բայց նա ոչինչ հայտնել չկարողացավ։ Երկու բարեկամները ուզում էին Պլանշեին տանել իրենց հետ, բայց նա ասաց, որ առանց մեծավորների թույլտվության իր պոստը լքել չի կարող։ Միայն ժամը 5-ին քաղաքացիները ցրվեցին իրենց տները, համարելով, թե կռվի դաշտից են վերադառնում, այնինչ Լյուդովիկոս 13-րդի բրոնզե արձանից հեռու չէին գնացել։
«Հազար գրող»,
ասաց Պլանշեն, վերադառնալով դրամափոխների փողոցի իր խանութը։
«Մենք գլխովին ջախջախված ենք. ես երբեք մխիթարություն չեմ գտնի»։